Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, srijeda je 24. januar. Ovo su naslovi dana. Građani Crne Gore u zabrinjavajuće visokom nivou vjeruju u teorije zavjere. SAD traže od Kosova da preispita odluku o ukidanju dinara. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije do 11. februara, izjavio predsjednik parlamenta. Donald Trump osvojio ključne predizbore u New Hampshireu. Rusija saopštila da se srušio njihov vojni avion sa 65 ukrajinskih zarobljenika. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Opštine na sjeveru Crne Gore pripremaju inicijativu kojom će tražiti da se nacrt novog zakona o šumama ne usvoji u parlamentu. Evo šta o razlozima kaže predsjednik opštine Pljevlja, Dario Vraneš.
Usvajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno. Zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine. I mi gubimo najveći izvor finansiranja.
U nastavku ćete čuti svjedočenje Klare, majke petomjesečne djevojčice koja tvrdi da je pretrpjela akušersko nasilje u jednom porodilištu u Vojvodini.
Ona se rodila purpurna. Potpuno modra, ja sam iskasapljena, zašivena. Užasno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Crne Gore u zabrinjavajuće visokom nivou vjeruju teorije zavjere o klimatskim promjenama, vakcinama i propagandne narativi iz oblasti međunarodne politike. Zaključak istraživanja javnog mnijenja koje za potrebe Centra za demokratsku tranziciju sproveo Institut Damar. U okviru istraživanja građanima je ponuđeno niz tvrdnji koje trebalo da ocijene kao istinite ili lažne. Tako 45,4% vjeruje da pandemija koronavirusa nije stvarna i da predstavlja izmišljen ili izrežiran događaj. Dok 46,7% smatra da se u javnosti često preuveličavaju opasnosti od klimatskih promjena. Kada su u pitanju međunarodna dešavanja, 42,7% građana vjeruje da Rusija vodi borbu protiv nacizma u Ukrajini, a 29,7% kaže da je to laž. Oko četvrtine, njih 27,6% kaže da ne zna je li to istina ili laž. Sjedinjene Američke Države pozivaju vladu Kosova da razmotri odluku o ukidanju dinara, tako što bi od 1. februara jedina valuta na Kosovu bila euro. Zabrinuti smo da će uredba negativno uticati na srpsku zajednicu na Kosovu, navodi su u odgovoru portparola Američke ambasade na Kosovu za Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da bi vlada trebala da se konsultuje sa zajednicama koje ova odluka pogađa, te da obezbijedi dovoljno vremena za sprovođenje odluke kako bi se ublažio njihov uticaj na građane. Stupanjem takve odluke na snagu neizvjesno je dalje isplaćivanje plata zaposlenima u srpskim institucijama na Kosovu, penzija, dječjih dodataka ili socijalne pomoći. Ove isplate iz budžeta za Srbije su se do sada vršile u dinarima, zvaničnoj valuti Srbije. Dinar se do sada koristio i trgovinskim objektima u svim srpskim sredinama na Kosovu. Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je da će do 11. februara biti održana konstitutivna sjednica novog parlamenta, nakon čega će se pristupiti formiranju vlade. U Srbiji su 17. decembra održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori 65 gradova i opština, uključujući i Beograd. Najveća opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja ne priznaje njihove rezultate i vladajuću Srpsku naprednu stranku optužuju za izbornu krađu. Uz opoziciju, na neregularnost izbora u Srbiji održanih 17. decembra i ranije su ukazali domaći i međunarodni posmatrači. Bivši američki predsjednik Donald Trump pobijedio na republikanskim predizborima u New Hampshireu. To je još jedna značajna pobjeda bivšeg predsjednika i stavlja ga na komandnu poziciju da postane predsjednički kandidat stranke na izborima u novembru. Svoju suparnicu Nikki Haley pobijedio je državi u kojoj je imala najbolje izglede protiv njega. Haley je kazala da je trka daleko od završene i obećala da će se boriti do izbora u njenoj državi, Južnoj Karolini, sljedećeg mjeseca. Na demokratskoj strani pobijedio je aktualni predsjednik SAD-a Joe Biden, iako njegovo ime nije bilo na glasačkom listiću. New Hampshire već decenijama igra važnu ulogu u procesu predsjedničkih nominacija. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da se vojni avion srušio u Belgorodu, blizu granice sa Ukrajinom. Iz ministarstva su kazali da je u avionu bilo 65 ukrajinskih vojnika, određenih za razmjenu zarobljenika. kao i 6 članova posade i 3 člana pratnje. Iz BBC-a su kazali da nisu mogli da potvrde ko je bio u avionu i šta je uzrok nesreće. Član ruskog parlamenta optužio je Ukrajinu za obaranje aviona pomoću zapadnjačkog oružja. Međutim, za to nije pružio dokaz.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su dugoročne koncesije tokom prethodnih deceniju i po učinile veliku štetu crnogorskim šumama i državnom budžetu, najavljen je novi zakon o šumama koji bi trebalo da uspostavi održivo upravljanje tim neprocjenjivim resursom. No, njegov nacrt izazvao nezadovoljstvo u opštinama na sjeveru države, jer bi donio ukidanje koncesija i osnivanje novog državnog preduzeća za šume, čime bi se smanjio njihov prihod. Više u prilogu, Jasne Vukićević.
Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš kaže da sa kolegama iz sjevernih opština priprema inicijativu kojom će tražiti da se novi zakon o šumama ne usvoji u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se zalaže da ostane mogućnost izdavanja šuma u koncesije, ali pod drugačijim uslovima i strožijom kontrolom.
Ovajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno, zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine i mi gubimo najveći izvor finansiranja. Mi bi po novom zakonu 10 puta smanjili prihod. Znači umjesto nekih 3,5 miliona, on bi bio sigurno više od 450.000. Prva stvar što 85 ljudi bi ostalo bez posla. Pa uprava za šume u Pljevljima novim zakonom ne definiše se da bi bila ovde, nego bi vjerojatno bila u Podgorici. I svi pričaju to nekoj decentralizaciji, u suštini ovo je apsolutna centralizacija.
No i struke upozoravaju da opštine nemaju obavezu ulaganja prihoda od šuma u njihovo održavanje, te da je Crna Gora jedina zemlja bez državnog preduzeća za upravljanje šumama. Magistar šumarstva i bivši direktor uprave za šume Srđan Pejović.
Šume, to je fabrika na otvorenom, također treba ulagati da bi buduće generacije ostvarivale i imale ono što smo mi naslijedili od drugih, mora da su ulaženčima. Znači, ne možemo samo da posmatramo šumu kao drvo, kao resurs, jer ona se nigdje ne posmatra kao koncesija. To je obnoviv resurs sa kojim se mora održivo gazdovati da bi se moglo svake godine ostvarivati benefit.
U Pljevljima su skeptični i da bi predloženi novi model upravljanja šumama bio održiv. Predsjednik opštine Dario Vraneš kaže da se taj model prije par decenija primjenjivao kroz takozvana šumarska preduzeća.
Vidite, država je već ranije imala taj model koji sad pokuša opet da nametne i on se pokazao kao totalni promašaj. U ostalom, kako god da bude taj sistem zaživjeti neće, on će se totalno raspasti. Znači, Špad je uvijek proizvodio samo kubitke.
Da će biti veoma izazovno primijeniti novi zakon ukoliko se usvoji, smatra i magistar šumarstva Srđan Pejović, ali iz drugačijih razloga.
Kod nas mora da se odradi ta reorganizacija šuma, ali je sad izuzetno to komplikovano uraditi iz razloga što nedostaje taj stručni kadar i što se i dalje šumarstvo posmatra kao partijski plijen, i ukoliko se ne odradi dobra sistematizacija gdje mora da se poveća broj inženjera najmanje za duplo i da se vidi šta da se radi sa drugim nešumskim kadrovima kojih ima, ja mislim, više od 50% i neki jako donosioci odluka shvate da šumarstvo ne posmatraju kao partijski plijen, nego postave osobu slučne osobe od znanja da to vodi. Ukoliko se sve to ne odradi, naići ćete na ogromne probleme, jer je izuzetno teško uspostaviti efikasan sistem koji bi garantovao održivo gazdovanje šumama, jer to ukoliko se bude posmatralo, ko što su dosta posmatrali šumarstvo, to onda od toga nema ništa.
Preko pola površine Crne Gore su šume i po šumovitosti je u vrhu evropskih država uz skandinavske zemlje sa 0,9 hektara šuma po stanovniku. Njene drvne zalihe se procjenjuju na oko 72 miliona kubnih metara, a godišnje se posječe oko 700.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pokret Kreni promeni predao je peticiju Ministarstvu zdravlja Srbije Stop akušerskom nasilju sa zahtjevom da se na porođaju ženama omogući besplatna pratnja. Peticiju je potpisalo više od 190.000 građana. Izvršna direktorka pokreta Kreni promeni Marina Pavlić izjavila da ta peticija postoji od 2022. godine, ali da je predaju sada. Podstaknuti su reakcijom javnosti nakon slučaja Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice, koja je doktora optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. Mihajlović je kazala da je preuzela obdukcioni nalaz u kojem se navodi da je smrt bebe nastupila zbog nasilnog porođaja. Kakva su svjedočenja porodilja iz bolnice u Srbiji, slušamo od Sonje Gočanin.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra, ja sam iskasapljena, zašivena, užasno i dalje se oporavim, evo, posle 5 mjeseci.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa svoje iskustvo sa porođajem opisala Klara. Njena priča je među stotinama svedočenja porodilja o akušerskom nasilju u Srbiji. Proteklih dana podstaknute slučaje Marice Mihajlović, koja tvrdi da joj je zbog akušerskog nasilja beba umrla na porođaju. Žene svoje iskustva masovno objavljuju na društvenim mrežama. Da slučajeve prijave institucijama, poziva ih Ministarstvo zdravlja.
Ja sam naterana na prirodni porođaj, ako su mi kalične mere bile male.
Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa Klara. Kaže da svoje loše iskustvo u jednom porodilištu u pokrajini Vojvodini još nije prijavila zbog zdravstvenog stanja.
Ja nisam bila sposobna da bilo što uradim, ali da planiram, da tužim i da teram ovo dalje, da planiram.
Klarina beba je zdrava i na nju, kako ističe, porođaj nije ostavio posljedice, ali majka se oporavlja i 5 mjeseci kasnije.
Ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. Meni su posle mjesec dana vraćali nogu, to je skuk 6 cm.
Klara se sa mužem i bebom 19. januara pridružila desetinama žena na protestu ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu pod parolom porodilište, a ne Klanica. Za Radio Slobodna Evropa je pričala na tom protestu.
Jeste, porođaj boli, ali to bi trebalo da bude najsrećniji trenutak svake žene. A ja sam srećna bila tek kad sam je dovela kući.
Udruženje žena traži da Ministarstvo zdravlja sprovede nadzor u svim porodilištima i ispita navode o akušerskom nasilju. Zahtevaju da ministarstvo definiše protokol za porođaj, koji će informisati žene o mogućim intervencijama i njihovim pravima, kao i kome da se obrate u slučaju kršenja. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je poručila da njihove stručne komisije već rade na pravilnicima postupanja u porodilištima i pozvala žene da akušersko nasilje prijave. A prijava koja je pokrenula reakciju javnosti stigla je iz Sremske Mitrovice. Marica Mihajlović je doktora MM, koji ju je porađao u bolnici u tom gradu, optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. Doktor je od 19. januara u pritvoru pod sumnjom da izvršio teško delo protiv zdravlja ljudi. Tužilaštvo sprovodi istragu, a zdravstvena inspekcija pokrenula je nadzor bolnice. Ana Ninković iz neformalnog kolektiva Ženska solidarnost akušersko nasilje opisuje kao višedecenijski problem.
Žene češće izlaze sa svojim iskustvima nego što je to bio slučaj do sada. To ne znači da sad ima više akušerskog nasilja nego ranije, nego prosto su sada prosto ohrabrene jedna drugog. Što jeste jedan od preduslova, nažalost, da se to reši, pošto očigledno individualna borba nije dovoljna.
Pritisak javnosti na institucije, kako ocenjuje, neophodan.
Sistem, nažalost, često štiti lekare koji se nesavjesno ponašaju, trudnice i porodilje. U trenutku porođaja jesu verovatno najosjetljivija populacija ovaj na svijet. I onog trenutka kada porođaj počne, žena ne može da ustane i da ode. I u tom trenutku ona, nažalost, može samo da trpi to što se u tom trenutku dešava.
Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja Tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog 2022. godine. U dokumentu je analizirano oko 200 svjedočanstava. Pobrojano je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana.
Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu dodatnoj patnji i bolu.
Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja. Posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Slično navodi izveštaj nevladinog centra za mame iz 2015. godine, baziran na anketi u kojoj učestvovalo više od 2500 žena.
Porodilišta su postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i porađaju se u neprijatnoj atmosferi. Osećanja i zdravlje žene, kako fizičko, tako i psihičko, u potpunosti se zanemaruju.
Zbog negativnog iskustva na porođaju, kako piše u izveštaju, više od 10% žena odlučuje da ne rađa više dece. A traume su mnogim porodiljama ostavile posljedice po mentalno zdravlje i odnos sa partnerom. Zaštitnik građana pozvao je žene da prijave akušersko nasilje, a vlasti najavljuju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Istovremeno, slike iz porodilišta u Srbiji preplavile su društvene mreže. Pored nefunkcionalnih toaleta, na slikama su krvave posteljine i ćebad, koji se prema tvrdnjama pojedinih porodilja ne menjaju i po nekoliko dana. Porodilje se žale i na nedostatak tople vode i osnovnih sredstava za higijenu u pojedinim porodilištima, a na fotografijama su i skromni obroci. Prema svedočenjima pacijentkinja, mnoge su gladovale i bile žedne sve vreme porođaja, iako je trajao duže od 12 sati, jer im se preporučuje ili zabranjuje uzimanje hrane i vode. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Kočanin.
U Stellantisovoj fabrici automobila u Kragujevcu, u toku instaliranja opreme za montažu električnih automobila, čija proizvodnja treba da počne u trećem kvartalu ove godine. Prema informacijama koje Radio Slobodna Evropa dobio iz fabrike, uporedo se sa tim odvija i proces selekcije potencijalnih dobavljača. Za sada se informacije o izboru domaćih i stranih dobavljača drže u tajnosti, ali stručnjaci smatraju da je domaća autoindustrija znatno spremnija za kooperaciju sa Stellantisom nego prije 12 godina, kada je počela proizvodnja Fiata 500L. Opširniji u priči Branka Vučkovića.
Iako je za 10 godina u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu proizvedeno samo 600.000 automobila Fiat 500L, što je daleko manje od najavljivanih 2,5 miliona, po oceni pojedinih stručnjaka na taj posao ne treba gledati samo iz perspektive broja proizvedenih i prodatih automobila. Dolazak Fiata u Kragujevac doveo je u Srbiju desetine stranih kompanija koje se bave proizvodnjom autodelova i opreme i indirektno veoma pozitivno uticao na domaće komponentaše da unapređenjem kvaliteta i konkurentnim cenama postanu ravnopravni igrači na međunarodnom tržištu autodelova. Ta industrija u Srbiji danas zapošljava oko 80.000 radnika i gotovo celokupnu proizvodnju izvozi. Igor Vijatov iz Auto i Mobility klastera Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da su prošla vremena kada je domaća autoindustrija samo motala kablove za velike svetske kompanije.
To je bilo na početku tamo 2010. 11. 12. kad su dolazili ovi, što kaže, za motanje kablova, ali zaista u zadnjih 10 godina tu su došle ozbiljne svetske kompanije, ZDF, pa na kraju Bosch je došao, pa Broze, Continental, koji je ogromna fabrika, ogromna firma, svetska firma, i tu oni već imaju svoje razvojne centre, tako da nije to više ni blizu kao što je bilo pre, ne znam, 10 ili 12 godina. To je onako po inerciji se priča motanje kablova, ali nije zaista tako.
On objašnjava da će kvalitet i cenovna konkurentnost imati presudnu ulogu prilikom odabira dobavljača za Stellantisovu proizvodnju u Kragujevcu, ali da ne treba zanemariti ni faktor udaljenosti proizvođača autodelova od matične fabrike. Vijatov smatra da su to značajne komparativne prednosti domaćih proizvođača u odnosu na konkurenciju iz inostranstva.
Vidite, to on još uvijek drže kao zaista onako veliku tajnu i nemam konkretne informacije, ali sam siguran da su ove fabrike koje su došle i pre 10, pre 5, 6, 7 godina, da će one biti dobavljači. Ne vidim ja razlog zašto ne bi bili. Tu je ZDF veliki koji pravi električni motor, tu je Broze koji pravi elektromotore, tu je Bosch koji također pravi elektromotore i brisače. Pa na kraju tu je ovaj Hilux u Sremskoj Mitrovici, oni rade dizače za prozore, to je od ovih najvećih.
Vijatov ističe da primjena savremenih tehnologija zasnovanih na digitalizaciji i robotizaciji u proizvodnji automobila i autodelova veoma pozitivno utiče na rast produktivnosti, a na konstataciju Radio Slobodna Evropa da na drugoj strani takvi procesi smanjuju udeo živog rada u proizvodnji, odnosno smanjuju broj radnih mjesta. Vijatov odgovara da je to trend u svim visoko sofisticiranim industrijama u svetu.
To je sigurno da je tako. Ova digitalizacija je donela dobro, a donela je uslovno rečeno i loše, nije uslovno, nego ljudi će sigurno neki ostati bez posla, ali savremeni svet je takav. Iz vremena zastave i juga to je bila jedna priča, pa 20.000 ljudi koji su radili tu u fabrici direktno, naravno sve se to promenilo. Čita automobilska industrija u celom svetu se promenila i svi faktički prebacuju proizvodnju delova sa svoje dobavljače, a u svim fabrikama u svetu se radi samo sklapanje automobila. Na taj način oni štede i prebacuju odgovornost na dobavljače.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici sarajevskih studenata i menadžment održali su 23. januara mirne proteste na kojima su ukazali na katastrofalne uslove u studentskim domovima. Studenti i uprava domova od vlade kantona Sarajevo zatražili su da u budžetu za 2024. godinu planiraju dodatna sredstva za rješavanje nagomilanih problema. Osim toga, zahtijevaju bolju ishranu studentskim centrima. Traže između ostalog i rješavanje problema sa vodosnabdjevanjem studenata u Neđarićima. Više u izvještaju Melise Teletović.
Studentice iz Tomislavgrada na zapadu Bosne i Hercegovine mirne sa đugum smješta i hranu u studentskom domu na Bjelavama plaća 150 maraka. Studentica je prve godine građevinskog fakulteta u Sarajevu i od oktobra boravi na Bjelavama. Uslovi su, kaže, katastrofalni, od toga da 30 studentica, koliko ih boravi u paviljonu 1 studentskog doma na Bjelavama, koriste zajednički toalet, do toga da nemaju toplu vodu, a i sobe su hladne.
Prozori nisu dobri, hladno je, puši iz prozora, hrana nam je užas, uvijek jedna te isto. I što nije toliko, kad dođe nešto dobro, koliko nas ima, da to nestane u roku 5 minuta, da svi studenti ne mogu dobiti istu hranu, nego da svak mora ponovo jesti kasnije, jer nije dovoljno. Nemamo ništa bolje, tako da moramo se ovome prilagoditi.
Studentsko naselje Bjelava izgrađeno je 1960. godine. Jedno je od dva studentska doma koje postoje na području kantona Sarajevo. U domovima je smješteno oko 1300 studenata. Osim loših uslova na Bjelavama, ništa bolja situacija nije ni u studentskom centru Neđarićima. Kako je kazao predstavnik studentskog centra iz Neđarića Abduselem Civić, zabilježena je pojava sjenica zbog lošeg namještaja. Studentski dom, kako je Civić rekao, ima problema i sa prokišnjavanjem te vodom, a imaju problema i s liftovima koji godinama ne rade.
Kod nas je problem to cijevi preko koji dolazi ta voda. Te cijevi su veoma stare, zastarjele iz 50. i 60. godina i danas one otpuštaju određene čestice koje ulaze u vodu i ta voda, nažalost, nije pitka. Mi to moramo konzumirati. Imamo trenutno problemi stjenica i studentskog doma na Đarićima. Mi imamo problemi sa prokišnjavanjem zgrade gdje 8. sprat, jer pola sprata je već iseljeno, nije moglo da boravi tu zbog prokišnjavanja. Čitavona nam također nije u funkciji bila po 10-15 dana i više.
Amar Dovađija, direktor studentskih domova, kazao je kako je u julu 2022. godine, kada je imenovan, zatekao poražavajući stanje i dug od 13 miliona maraka. Za potpunu rekonstrukciju studentskih domova Dovađija kaže da je potrebno između 8 i 10 miliona maraka. Na jučerašnjem sastanku dobio je obećanje od nadležnog ministarstva da će u ovoj godini biti omogućena pomoć za studentske centre.
Nažalost, ti problemi se vuku 25-30 godina. Sjetimo se, kažem ponovo, kako su ovdje, pa sjetimo se onog jesenjeg perioda, čim malo jači vjetrovi puhnu da smo ispadali prozore na Đarićima. Vlada kantona Sarajeva protekle 2,5-3 godine uložila neki 7-7,5 miliona konvertibilnih maraka. Je li to rješavanje poreznog duga, je li to utopljavanje objekata, prvi, peti, sedmi paviljon domu na Đarićima? Kažem, sve su to stvari koje su urađene ove dvije i pol godine. Nažalost, nije bilo kontinuiteta ulaganja, onda imamo danas ovo što imamo.
Studenti su najavili donošenje zakona o studentskim standardima koji bi detaljnije tretirao i studentske domove. Inače, studentski centri djelimično se financiraju iz kantona Sarajeva oko 40%, dok ostali procenat čini subvencije i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A za kraj idemo do Trebinja, odakle ćemo čuti priču o tome zašto u tom gradu djeluju dva udruženja penzionera. Jedno koje se zove Udruženje penzionera grada Trebinja i drugo, Gradsko udruženje penzionera Trebinje. Inače, njihove prostorije smještene su u istoj zgradi. Penzioneri su se podijelili na izborima 2017. godine. Više o tome ima Nebojša Kolak.
Udruženje penzionera grada Trebinja nastavlja rad još oformljenog udruženja prije rata i broji oko 5000 članova. Trebinje je jedina lokalna zajednica u kojoj djeluju dva udruženja. Mirko Milojević, predsjednik udruženja penzionera grada Trebinja.
Ovo drugo udruženje nastalo je prije 6-7 godina. Ja nisam bio još u penziji tada i oni su htjeli neke pare da dobiva Partija ujedinjenih penzionera koja je tada bila aktuelna i bili su prebacili jedne godine 2000 maraka Partiju ujedinjenih penzionera i došlo je preko Republičkog udruženja da se te pare moraju vratiti, da ne može se poistovjetiti partija i udruženja, jer udruženja su van stranačke organizacije.
Rade Tarajlo, nekadašnji predsjednik ovog udruženja, nije dozvolio da partija penzionera troši novac koji pripada udruženju, da bi nakon toga penzioneri koji su bili aktivni u partiji osnovali novo udruženje. Na razdvajanje udruženja penzionera gradsko udruženje gleda sasvim drugačije. Risto Masleša, predsjednik gradskog udruženja penzionera.
Ono je nastalo 17. godine iz razloga što je su bili ljudi nezadovoljni. Prijašnji sastav je bio 15 godina, odnosno 16 godina. 16 godina, tu neću ja sad spominjati koje je bilo rukovodstvo, međutim, izrazilo se veliko nezadovoljstvo tim radom. Htjeli su opet još jedan mandat, to je da budu 20 godina, tu su ljudi pobunili, inače bila je skromna, nije se radilo uopšte po projektima. Glavni krivac za stvaranje dva udruženja je stručna služba prijašnjeg udruženja, odnosno sada republičkog, na pokonji Rade Rakulji, to njihovo rukovodstvo, i to je interesna grupacija tada bila.
Miodrag Mitrović, zamjenik predsjednika gradskog udruženja penzionera.
Osnovni i jedini krivac za stvaranje dva udruženja penzionera u gradu Trebnju je stručna služba, upravni odbor i tadašnji predsjednik Republičkog udruženja penzionera pokojni Rade Rakulji. Zašto? Mogu elaborirati. Ovdje je bilo jedno udruženje. Raspisani su izbori 2017. godine i tok izbora je prošao kako treba. Ali su se pojavila dva izvještaja o izbornim rezultatima u Republičkom udruženju penzionera. I umjesto da to bude alarm stručnoj službi, upravnom odboru i predsjednik udruženja da je nešto neregularno bilo tokom izbora, oni su prihvatili izvještaj garniture stare.
Mnogo čemu se stavovi ova dva udruženja razlikuju i po pitanju finansiranja. Milojević govori o raspolaganju sredstvima udruženja penzionera grada Trebinja.
Mi kao udruženje staro izvorno, koji imamo blizu 5000 članova, od budžeta grada Trebinja dobijemo preko javnih poziva do 10.000 maraka u zadnjih 5-6 godina. To su minimalna sredstva, a drugo udruženje, takozvano gradsko udruženje, koje nema ni jednog člana, jer po zakonu oni ne plaćaju članarinu i nemaju ni jednog člana, dobiju svake godine od budžeta grada od 70 pa do 100.000 maraka. Ovdje, rekao sam vam, 100%, 90% članarine se vrati penzionerskoj populaciji.
Miodrag Novokmet, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, objašnjava kako se sredstva raspoređuju, a kaže da svako udruženje koje brine o starim ljudima dobija po projektu 8.000 maraka.
U toku 2023. godine, u skladu sa njihovim prijavama, Udruženje penzionera grada Trebinja apliciralo je sa 5 projekata, od tih 5 odobrena su 3 projekta, a gradsko udruženje penzionera Trebinja aplicirao je sa 11 projekata, od toga broja odobreno je 9.
Zanimljiva penzionerska priča iz Trebinja. Jedno je sigurno, da nema politike, ne bi bilo ni dva udruženja penzionera. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Građani Crne Gore u zabrinjavajuće visokom nivou vjeruju u teorije zavjere. SAD traže od Kosova da preispita odluku o ukidanju dinara. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije do 11. februara, izjavio predsjednik parlamenta. Donald Trump osvojio ključne predizbore u New Hampshireu. Rusija saopštila da se srušio njihov vojni avion sa 65 ukrajinskih zarobljenika. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.